Leionsklúpurinn Perlan stendur fyrir ókeypis sykurmælingu 5. daginn 17. november milli klukkan 15 og 17 að Hamrahlíð 17 á annari hæð. Jón Bjarni Þorsteinsson læknir ásamt aðstoðarfólki mun annast mælingarnar. Einnig verður boðið upp á blóðþrýstingsmælingu. Fræðslufundur AMD deildar blindrafélagsins og Perlunar verður haldinn klukkan 17 allir eru velkomnir. Félagsmenn blindrafélagsins eru sérstaklega hvattir til að mæta og taka ættingja og vini með. Stjórnir Leionsklúbs Perlunar og AMD blindrafélagsins.